Lepo pozdravljeni, jaz sem vesela, da vas je toliko tukaj, kljub temu, da smo imeli včeraj tudi, ne? Včeraj. Ja, včeraj smo tudi imeli sicer sporočilo za javnost. Dobrodošli tisti, ki ste danes ponovno še posebej. Zdaj je približno eno leto, kar sem jaz v tem svojem mandatu, 6-letem sicer, in je ta konferenca današnja namenjena tako pregledu mojega enoletnega dela, pa ne samo mojega, ampak dela inštitucije Varuha človekovih pravic pod mojim vodstvom, kot seveda tudi aktualni problematiki, za katero tako vi kot mi vemo, da jo ne zmanjka. Konferenca danes bi naj potekala tako, da bomo najprej mi predstavili to, kar vam želimo pač povedati, sporočiti, potem bo pa še prilika za vaše za vaša vprašanja in seveda naše odgovore. Med temami, ki smo jih želeli danes odpreti, je ena, ki se je novinarji redko lotite na en sistematični način, pa smo si nekako zamislili, da to srečanje izkoristimo za to temo. Gre namreč za sodelovanje strokovne in druge zainteresirane javnosti pri sprejemanju predpisov, se pravi zakonov. To je področje, ki ga, ali pa ki so ga že opisovali v svojih letnih poročilih v času pred mojim mandatom in ki ga je že tudi vsakokratna oblast poskušala nekako rešiti ali pa urediti tako, da ne nazadnje tudi pripomb varuha ne bi bilo več. V zadnjem času smo se srečevali s prejemanjem, zelo pospešenim sprejemanjem različnih zakonov, ki se na ta drugačen način dotikajo človekovih pravic. No in predvsem pri teh zakonih jaz kot varuhinja in seveda tudi moji sodelavci opažamo, da stvari ne grejo tako, kot bi to glede na ustavo pričakovali. Namreč pričakovali bi, da se ti zakoni dajo v javno razpravo, da se potem za to javno razpravo pridobi pripombe in da predlagatelj zakona te pripombe potem tudi v samem predlogu obrazloži. To so nekako naše pripombe, s tem, da bi ta razprava morala biti časovno dovolj dolga, da bi morala da bi moral biti nekako določen tudi način objave teh osnutkov in da bi ljudje pač imeli resnično možnosti, da se na posamezne zakonske predloge odzovajo oziroma podajo svoje pripombe. Ko smo se pripravljali na današnjo novinarsko konferenco, smo pogledali tudi, kako je vsakokratna oblast že do zdaj reagirala na pripombe varuha o sodelovanju pri sprejemanju predpisov. Na to temo smo se pogovarjali tudi z ministrom dr. Virantom, ko je bil na delovnem obisku pri nas. In takrat je zgledalo, kot da je to samo še vprašanje, tednov in da bo sprejet takšen predpis, nismo točno rekli, ali bo to uredba, ali bo to zakon, ki bo te stvari lepo strukturiral. No, pa se je zadeva pokazala bolj zapletena, kot se nam je zdelo in smo celo iz Ministrstva za javno upravo dobili na pregled enega od zakonov, kjer so nam dali koliko 3 ali 4 dni časa, da smo pripravili pripombe. Seveda na drugih ministrstvih praviloma tudi niso kaj bolj radodarni s časom, in jih na to opozarjamo, s tem, da nekatera ministrstva tem našim opozorilom prisluhnejo, ne pa vsa. In zato bi si želeli, da se sprejme zakon, ki bo dejansko določal način sprejemanja predpisov in mi smo zainteresirani seveda predvsem za tiste zakone, ki na tak ali na drugačen način opredeljujejo človekove pravice ali pomejujejo ali širijo kakorkoli že. Ne. Taki zakoni so tudi, ne vem, o azilnem postopku, tudi kazenski zakonik, v končni fazi tudi zakon, spremenjen zakon o odvetniški službi, o kazenskem postopku. Skratka, teh zakonov, ki so tako imenovani naši, pa zdravstveni, pa o duševnem zdravju, takih zakonov je kar precej. To seveda za mene in za moje sodelavce pomeni ogromno dodatnega, tudi nenačrtovanega dela. Ampak vseeno smo pripravljeni, rekla, zagrizen za to, kajti vemo, da je kasneje število pobud in število seveda nesrečnih ljudi, koliko večje, koliko manj se te pripombe upoštevajo v času nastajanja zakona.
A sem zvedel s tem še prišli?
Mal preverjam pri kolegih, ker smo se to pripravili, če sem mogoče kaj pozabila. To je iz te teme. Prej sem še rekla, da kako smo mi to poročali in kaj se je s temi našimi poročili dogajalo. Tudi v letnem poročilu za 2006 je navedeno to naše nestrinjanje s sedanjim načinom sprejemanja predpisov. Razprava v Komisiji za peticije in človekove pravice je bila opravljena, razpravljajoči so se strinjali, tudi kasneje v razpravi v Državnem zboru je bilo strani poslancev slišati odobravanje, vendar med sklepi, ki bi bili seveda zavezujoči za Državni zbor tega, oziroma za oblast, tega priporočila ni več. Tako da bomo letos ponovno napisali, ne bomo prepisali, ampak bomo ponovno napisali enaka priporočila in bomo seveda to ponavljali toliko časa, kot ne bomo zadovoljni, predvsem s tem, kako se uresničujejo pravice posameznikov do sodelovanja pri sprejemanju zakonov. Zdaj za tiste bolj natančne, kateri člen ustave, no, pravica do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev je v ustavi republike opredeljena kot posebna človekova pravica v 44. členu, tako da to je to naše izhodišče. Zdaj, od drugih stvari, ki bi jih rada omenila, je to, kar ste tudi večinoma že pisali, poročali. 26. februar je en menik, ki je 18.000 in več ljudem spremenil usodo. Usodo v tem, da so bili izbrisani iz registra stalnih prebivalcev in da je ta njihova usoda, vsaj kar se preteklega časa, še vedno nejasna. Danes zjutraj, koliko mi je uspelo preleteti nekaj člankov, so bili zelo dobri, zelo zanimivi in moram priznati, da sem se iz enega tudi nekaj naučila. Namreč v vseh teh predlogih za spremembo oziroma ureditev tega statusa sem prvi zasledila, da je gospa Mencej kot poslanka leta 1991 že predlagala predlagala, kako bi se dala ta zadeva takrat dokaj neboleče urediti za večino tistih, ki niso želeli prevzeti, pridobiti slovenskega državljanstva. No, ampak ta njena pobuda, prosim? Še nekaj novega. Pobuda je prišla od gospoda Rovška oziroma od Sveta za človekove pravice. Torej vidimo, da so ustrezne rešitve bile poznane, še predno se je zadeva zapletla. ta dan torej tudi mi na ta način obeležujemo. Obeležujemo seveda tudi druge zadeve pomembne za naše delovanje. Danes bi pa omenila naslednje zadeve poleg tega, kar sem. Kaj sem pravzaprav celo leto počela? Nekaj ste mojih dejavnosti spremljali in o njih poročali, nekatere so pa potekale tako, da na ven ni bilo dost videti. In ena takih dejavnosti, ki jih na ven ni dost videti, je vključitev v ocenjevanje po sistemu CAF. Ta projekt je vodila magistra Mazelova in smo dobili diplomo za sodelovanje v tem projektu, ki nam je omogočil ocenitev teh naših dosedanjih načinov dela. In na podlagi priporočil tega ocenjevanja smo nekatere stvari že spremenili, druge bomo še. In prepričana sem, da nam je tudi sodelovanje v tem projektu omogočilo izboljšati notranjo komunikacijo, tudi notranjo ureditev dela, ki je nekoliko drugačna, kot je bila pred enim letom. To, kar se navzven ne vidi, je tudi sodelovanje oziroma izvajanje projektov. Nekateri so večkrat omenjeni, kot recimo projekt zagovorništva ali pa opcijski protokol, a drugi so že bili, pa se še sklicujemo na nje, kot na primer posvet okolja in človekove pravice. Tretji in četrti in peti in šesti so pa v nastajanju, s tem, da imajo nekateri že določene datume. Tako bomo 20. maja v prostorih državnega zbora imeli posvet revščina in človekove pravice. Pokroviteljstvo, častno pokroviteljstvo je prevzel predsednik republike dr. Türk. Soorganizacijo pa državni svet na čelu s predsednikom Blažom Kavčičem. Drugače bo to zelo zanimiva tema, kjer bomo soočili tudi način prepoznavanja revščine v Sloveniji, kjer eni podatki pravijo, da je revščine vedno manj, drugi podatki, da jo je vedno več. Glede na naše pobude je revščine vedno več in to bomo poskušali nekako osvetliti in seveda bolj kot osvetliti, poiskati tudi možne načine za reševanje. Med projekti bi rada omenila še pomembno srečanje, ki ga bomo organizirali v jeseni. In sicer srečanje ombudsmanov iz področja, otroških ombudsmanov iz področja jugovzhodne Evrope. Pripravljamo se pa tudi na neke manjše prireditve, organizacijsko manjše, s katerimi bomo obeležili, pravni izraz, 60-letnico sprejetja univerzalne ali splošne deklaracije človekovih pravic in 15-letnice sprejetja zakona o varuhu človekovih pravic. Jaz sem pred dnevi v časopisu pregledala seznam predvidenih državnih proslav in te proslave ni noter, niti nas ni noben vprašal. Tako da, če bo kdaj kasneje nas kdo povabil, vam bomo povedali, zaenkrat velja, da bomo mi to prireditev, to obeležitev pripravljali sami in tudi sprejem pri varuhu človekovih pravic bo 10. decembra. Tako da to vam lažje zdaj povem. Seveda naredimo te prireditve v dogovoru s protokolom, ampak v sistem državnih proslav pa nismo prišli. Zdaj pa že to govorim, a bi me lahko više kaj dopolnil, sem kaj od tega. Vse sem povedala. Res?
Bojo še vprašali.
Dobro, no to je bilo to, kar smo mi želeli sporočiti. mogoče glede okolja, jutri imamo predvideno zunanje poslovanje, to izvajamo vsak mesec v drugem kraju v Sloveniji. To zunanje poslovanje bo jutri v kraju Trbovlje in kjer bomo v okviru tega zunanjega poslovanja opravili tudi že vnaprej dogovorjeni obisk v Lafargu. Tako da se na pobudo civilne iniciative vključujemo tudi v, da rečemo, nadzorovanje tega onesnaževalca, če ga gledam zdaj samo z tega ekološkega vidika, pa ne mislim nič tu prejudicirati, ali je to prav ali ni prav. Te poteke ugotavljanje in sploh sestavljanje okoljevarstvenega dovoljenja je še v teku oziroma še ni izdano, tako da vam zdaj lahko vem to, da bom jutri tudi tam, da se odzivamo praktično na vse aktualne dogodke, pritožbe, tudi v azilnem domu smo bili zadnjič, bili smo na Dobu, tako, ko smo opravljali ogled, ki je trajal več dni, kot na zaključnem pogovoru z upravo, ki je bil ta pogovor zaključni je bil en dan v tednu. Ja, kar naprej smo nekje, mislim, tako da nas očitno ljudje lahko pričakujejo, pokličajo, hodimo na okrog in poskušamo biti čim bolj v stiku. To naše povečano delovanje je obrodilo tudi, bom neka, take konkretne sadove. V letu 2007 je v primerjavi z 2006 bilo 11% več pobud. Naraščanje števila pobud seveda ne pomeni avtomatsko, da je več kršitev, ampak pove to, da so ljudje se večkrat odločili, da nam pišejo oziroma nam sporočajo svoje kršitve. Poseben porast smo opazili na dveh področjih, na področju kršitev otrokovih pravic in na področju socialne varnosti. Drugi so pa tako, brez večjih odstopanj. Še vedno največ sodnih in policijskih. Letno poročilo pripravljamo zelo pospešeno in zavzeto in se poskušamo držati nekih rokov, tako da bi letos bilo poročilo narediti že pred počitnicami. Tako, zdaj sem pa res končala in beseda je vaša.